rugat grupul de închinare să termine cu acest cântec care ne aduce gândul la binecuvântările pe care Domnul le-a lăsat peste noi și la faptul că depindem de El, la faptul că tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, suntem prin El. Am ales subiectul predicii mele din seara aceasta legată de sărbătoarea care ne stă înainte, de sărbătoarea mulțumirii. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi, ființele umane, noi oamenii, prin natura noastră suntem nemulțumiți. Ne plângem. Avem această tendință întotdeauna să nu ne placă, ne plângem de lucrurile care nu le avem, după ce le avem, ne plângem că nu sunt bune și vrem altele și ne bombardează media mereu cu lucruri cu care spune, dacă cumperi lucrul ăsta, o să, viața ta va fi schimbată, vei fi mai grozav, vei fi, mai știu eu cine, vei ajunge, vei fi ca și celălalt. Și după ce am cumpărat lucrul acela, ne dăm seama că nu se întâmplă nimic, jucăria se învechește și avem nevoie de o altă jucărie, avem nevoie de altceva. Și ne dăm seama că satisfacția totală nu vine din lucrurile pe care le avem. De fapt, spunea cineva, noi ar trebui să fim mulțumiți întotdeauna cu ce avem și să fim nemulțumiți de ceea ce suntem. Să fim mulțumiți de ceea ce avem, dar să fim nemulțumiți de ceea ce suntem, pentru că întotdeauna putem să fim mai aproape de Domnul, putem să fim diferiți. O inimă mulțumitoare, o inimă lipsită de îngrijorare, aceasta vrea Domnul de la noi. Și de multe ori, îngrijorarea ne prinde pe toți. Mă uit la tineri și am citit ceva funny pentru ei despre îngrijorările pe care ele au. Se spune că două lacrimi s-au întâlnit într-un pârâu și una întreabă pe cealaltă, auzi, dragă, pe tine cine te-a produs? De unde vii tu? O, zice, eu vin din ochiul unei fete pe care a părăsit-o logodnicul, a rupt logodna. Dar zice cealaltă către ea, dar tu de unde vii? O, zice, eu vin tot din ochiul unei fete cu care s-a căsătorit băiatul ăla pe care a părăsit-o logodnica. Domnul câteodată nu ne răspunde la rugăciuni și bine face că nu ne răspunde. Sau poate, legând de ceea ce spunea Sergiu, poate că ființa aia pentru care te rogi, băiatul ăla sau fata aia pentru care te rogi, s-ar putea să nu fie ceea ce Domnul vrea de la tine și s-ar putea ca Domnul să te scutească de alte lacrimi down the road, știți voi. Ne îngrijorăm și uităm de ceea ce avem. Uităm de comorele pe care le avem și poate uităm de oamenii cu care Domnul ne-a binecuvântat. Citeam și alt lucru, este un site salary.com, de la salary.com, not salary.com, în care am citit despre valoarea unei mame, valoarea unei femei în casă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 18, că cine găsește o nevastă bună, în Biblia română scrie, găsește fericire. Dar în engleză și în original scrie, găsește un lucru bun. Și știu că la surori nu le place să-i spun că ele, să le spunem că ele sunt un lucru bun. Dar așa scrie acolo în original. Asta înseamnă că au o valoare. Știți dumneavoastră cam la cât s-ar ridica valoarea muncii pe care o femeie o depune în casă? Se spune că dacă ar trebui să le plătim pe mame, pe soțiile noastre, salariul lor pe an ar fi $122,732. Asta pentru stay-at-home moms. $122,732. Cele care lucrează, on top of cât fac ele, banii lor anual, ceea ce fac ele acasă după ce vin de la serviciu, când ne fac mâncare și pun totul în ordine, valorează $76,000 pe an. Păi, fraților, noi suntem bogați. M-am uitat acolo cât valorează un tată, dar nu scria. Era însă un loc acolo unde, zice, puteai să-ți calculezi cam cât valorezi tu. Și m-am uitat și zice că munca mea pe care o depun eu ca și un tată average e $47,000 pe an. Vă dați seama cât valorăm noi. Dar nu era un articol special pentru bărbați. Dar cât despre femei, spune că astea sunt muncile pe care ele le depun. Ele sunt housekeeper, femeie de serviciu. Nu ne place nouă românești să spunem lucrul ăsta, dar ele fac lucrarea. Învățătoare și îngrijitoare de copii, daycare center teacher, bucătar, bucătăreasă, operator la computer, facility manager, spălătoreasă, șofer, duce copiii la școală și îi aduce, psiholog și ultimul, cel mai tare, ea este CEO. Și atunci mi-am dat seama de ce valorează așa de mult. Dar nu nevastă mea, nevastă mea nu-i CEO. Ei, cu asta v-am descris puțin frunțile, dar aș vrea să predic în această seară un mesaj simplu, dar totuși atât de important și totuși atât de greu, mai ales în anul acesta, 2009. Privim în urmă la anul care se scurge. Cred că sunteți de acord cu mine că a fost cel mai greu an financiar prin care am trecut poate în viața noastră cei mai mulți. Imposibil ca cineva să nu fi fost afectat de recesiunea aceasta. Unii mai mult, alții mai puțin. Este imposibil să nu fi fost afectat. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să avem o atitudine de mulțumire. Să trăim o viață de mulțumire. Și când mă gândesc la o viață de mulțumire, mă gândesc la Apostolul Pavel, care era în închisoare și care avea toate motivele să se plângă. Era privat de libertatea lui. Și-a pierdut job-ul, nu? Nu mai putea predica. Și totuși Pavel ne învață că putem să fim mulțumiți chiar și în starea care suntem. Mai mult, era cât pe aici să-mi scape. Știm că Pavel avea un țepuș în carnea lui, o boală de care suferea, pe care nimeni nu știe ce fel de boală era. Unii spun că era o boală de ochi sau mai știu eu, dar era o boală fizică. Pavel avea toate motivele să fie necăjit și totuși el ne îndeamnă la mulțumire. Aș vrea să deschideți cu mine Biblia dumneavoastră la Filipeni, capitolul 4, și vom începe să citim de la versetul 6. Filipeni 4, versetul 6. Unde Pavel ne spune cuvintele pe care le știm așa de bine și aș vrea să medităm la ele. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și de auzit de la mine, ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am desprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Iată-l pe Pavel. Iată un om mulțumit. Iată un om care privește la el, la viața lui și este în stare, are această abilitate să încurajeze pe cei din Filipii și să le spună să fie mulțumiți. Și dacă vom privi și vom primi în această seară la Pavel, vom vedea că secretul mulțumirii de fapt vine dintr-o relație intimă cu Dumnezeu. Vine dintr-o relație specială cu Dumnezeu. Dacă ar fi să dau o definiție a satisfacției, a mulțumirii pe care creștinul o are, definiția ar fi următoarea. Satisfacția sau mulțumirea vine atunci când ajungem la convingerea că resursele ce le avem în Hristos sunt mult mai mult îndeajuns pentru orice situație cu care ne confruntăm. Resursele care le avem în Hristos ne ajung și încă întrec peste situațiile cu care ne confruntăm. De aici vine mulțumirea creștinului. Haideți să privim îndeaproape în această seară și să vedem ce i-a dat satisfacție, ce a adus mulțumire în viața lui Pavel. Sunt niște puncte foarte simple, dar atât de importante. Și poate pentru că ele sunt simple, de multe ori noi trecem cu vederea peste ele. De multe ori nu le băgăm în seamă. Și primul lucru pe care Pavel ne spune, mulțumirea vine atunci când înțelegem planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Atunci vine mulțumirea. Când înțelegem planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Vedeți, noi creștinii trebuie întotdeauna să gândim și să avem în vedere faptul că și Dumnezeu are un plan cu privire la viețile noastre. Dacă ești aici în seara aceasta, să știi că nu ești la întâmplare. Înseamnă că Dumnezeu are un plan cu tine, cu viața ta. Dacă ești aici în seara aceasta, și mă gândesc că 90% de aici sau 80% de aici, suntem mântuiți. Dumnezeu a avut un plan cu privire la viața ta. Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru tine și pentru mine. Dumnezeu ne-a mântuit și acum vrea să lucreze în viața noastră. Spune lucrul acesta Pavel, bine, în multe locuri, dar în versetul 3 vorbește despre ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Frate și soră, nu ești mulțumit. Nu ai o mulțumire și nu trebuie să fim mulțumiți când ne gândim că numele nostru este scris în cartea vieții. Numele tău scris în cartea vieții de Dumnezeu. Numele meu, Crinișor Ștefan, scris în cartea vieții lui Dumnezeu. Numele tău, oricare ar fi, scris în cartea vieții de Dumnezeu. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Tu nu mai ești o frunză dusă de vânt încoace și încolo. Tu ești cineva în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se îngrijește de nevoile tale. În Luca 10:20 au venit ucenicii și au spus, Doamne, până și demonii ne sunt supuși. Și Domnul Iisus Hristos ce le-a spus? Auzi, nu vă bucurați voi că vă sunt supuși demonii. Bucurați-vă că numele vostru este scris în ceruri, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Această perspectivă, fraților și surorilor, schimbă totul. Această perspectivă mă face să mă gândesc că pierderea pe care pot să o am și pot să o ai în această lume, pierdere materială, este nimica. Este un gunoi, cum spunea Apostolul Pavel, comparată cu ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit dincolo în lumea aceea, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta. Planul cu privire la viața ta este mântuirea ta. Și dacă ești aici în seara aceasta și încă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu și încă nu ți-ai dat viața Domnului Iisus Hristos, privește în urma ta și gândește-te. Ce ai? Care este valoarea ta? Valoarea casei tale s-a dus în jos. Știm toți lucrul acesta. Poate stocurile care le-ai s-au dus în jos. Poate investițiile pe care le-au s-au dus în jos, poate le-ai pierdut. Și te gândești că nu mai ai unde să alergi. Aș vrea să spun în această seară, este timpul să ne uităm în sus, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că avem pe cineva în ceruri și Dumnezeu care este prezent în această seară poate să lucreze în viața ta. Planul lui Dumnezeu cu privire la tine și la mine este mântuirea noastră. Planul lui Dumnezeu cu privire la mine și la tine este maturizarea noastră. Și El ne poate maturiza prin probleme, prin necazuri, prin lipsă. Știi ce se întâmplă atunci când ni se iau jucăriile, dacă pot să folosesc această comparație? Atunci ne dăm seama că de fapt trebuie să alergăm la Tata. Ne dăm seama că trebuie să privim la Domnul. Ne dăm seama că adevărata valoare nu este în lucrurile astea materiale care se învechesc și care pierd odată cu întrebuințarea lor. Și adevărata valoare este într-o relație cu Domnul și Domnul ne crește și Domnul are în vedere viețile noastre. Și planul lui Dumnezeu, dragul meu, dacă ești în necaz în această seară, dacă ai o problemă și știu că ai o problemă, este mângâierea noastră. Și avem un Dumnezeu al mângâierii, unul care se îngrijește de noi și unul care de aceste sărbători vrea să te mângâie și vrea să aducă speranță în viața ta, slăvit să fie numele Lui. Ieremia 29:11, știți așa de bine versetul acela, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Traducerea în limba engleză spune, eu știu planurile pe care am cu privire la voi. Care sunt? Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Un viitor și o nădejde. Mulțumirea vine atunci când înțelegem planul lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Mulțumirea vine atunci când ne gândim, așa cum de multe ori spunem de aici de la Amvon, că suntem în mâinile lui Dumnezeu și că orice se întâmplă, nu se întâmplă fără știrea Lui. Nu este coincidență. Și atunci vom putea să experimentăm mulțumire. Haideți să mergem puțin mai departe și să vedem o altă latură pe care Pavel vrea să o înțelegem, este că mulțumirea vine atunci când practicăm prezența lui Dumnezeu. Când practicăm în viața noastră de zi cu zi prezența lui Dumnezeu. Acum, lucrul acesta este oarecum ciudat. Cum, frate Crineșo, spui să practicăm prezența lui Dumnezeu? Pentru că noi știm că Dumnezeu este pretutindeni și așa este. Dumnezeu este pretutindeni. Dar știți ce se întâmplă? De multe ori noi nu-L băgăm în seamă. Soțiile noastre au o problemă cu noi bărbații, nu? Eu am impresia că dacă stau în living room și citesc o carte și ea face pe la bucătărie ceva, eu sunt cu ea. Ea spune, nu, aia nu înseamnă, aia nu înseamnă nimic. Că tu nu mă bagi în seamă. Cred că și la dumneavoastră tot așa este. Așa este. Dumnezeu este pretutindeni, dar de multe ori noi nu-L băgăm în seamă. Dumnezeu este aici, dar de multe ori gândurile noastre sunt alundeva. Și Dumnezeu vrea să practicăm această prezență a Lui în viața noastră. Dar noi nu avem timp de Dumnezeu. Noi suntem îngrijorați și de asta Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Cu alte cuvinte, Pavel ne îndeamnă la rugăciune. Pavel spune, practică această prezență. Pune-o în practică. Vorbește cu Dumnezeu. Dar, Doamne, dar eu sunt îngrijorat. Eu am atât de multe lucruri de făcut. Citeam undeva care sunt caracteristicile unui om îngrijorat, unui om stresat. Și am să vă enumăr aici și o să vedeți că poate vă regăsiți și dumneavoastră. Un om ajunge să fie stresat datorită faptului că își planifică ziua nerealist. Punem 100 de lucruri într-o singură zi să le facem. Un om ajunge stresat dacă îl vezi că tot timpul e în grabă, numai fuge de aici colo, nu mai știe unde să, ce să facă și multe lucruri le lasă nefăcute. Nu planifică din timp de relaxare, nu își încarcă bateriile. Un om ajunge stresat dacă se simte vinovat când se așează jos doar pentru o clipă, se gândește, domnule, cum de stau așa de mult? Eu am mai mult de lucru. Dacă apare o problemă care nu este planificată și te simți dărâmat, înseamnă că ești un om stresat, un om îngrijorat. Dacă în timp ce lucrezi la un lucru, tu deja ai mintea la alte 7 lucruri pe care trebuie să le faci, s-ar putea să fii un om îngrijorat, stresat. Dacă trăiești tot timpul cu gândul la ziua de mâine și uiți că trăiești în prezent, s-ar putea să fii unul dintre aceia care se îngrijorează și să nu mai ai timp pentru Domnul. Cuvântul pe care folosește aici Pavel, nu vă îngrijorați de nimic, este un cuvânt tare interesant. El denotă ceva, a fi tras în toate părțile, a fi tras în toate direcțiile. Părinții știu cel mai bine când ai cel puțin 2 copii, cei care aveți mai mult și mai bine, înțelegeți. Când unul strigă dintr-o parte și unul în alta. Mama, tata și spui, hoi, stop, that's it. Pe rând. Când ești tras din toate direcțiile, când nu mai știi unde să apuci. Asta e îngrijorare. Și Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți la cunoștința lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fă-ți timp pentru Dumnezeu. Pentru că este așa de important să ne rugăm lui Dumnezeu. Le spuneam fraților și surorilor de la rugăciune că atunci noi de multe ori spunem, n-avem timp pentru rugăciune. Și cineva a scris și îmi pare așa de bine, spune, domnule, nu, noi spunem că n-avem timp pentru rugăciune. Rugăciunea ne economisește timp. We save time when we pray. De ce? Pentru că lucruri care noi le-am rezolvat în 2 luni, Dumnezeu le-a rezolvat într-o zi, dacă ne rugăm. So, rugăciunea ne economisește timp. Stând în prezența lui Dumnezeu, economisim timp, stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și spune Pavel, cu rugăciune, asta înseamnă adorare. Îl lăudăm pe Domnul, apoi zice cu cereri, după aceea îi cerem Domnului ce avem nevoie. Și apoi spune cu mulțumire, îi mulțumim Domnului pentru ce avem. Pentru că Domnul întotdeauna vrea să privim în viața noastră ce avem și să valorificăm, să prețuim lucrurile acestea. În limba engleză sună așa de bine, zice: Don't worry about anything, but pray about everything. Nu vă îngrijorați de nimic, dar în orice lucru, rugați-vă pentru orice lucru. Nu te îngrijora de nimic, dar orice lucru, cât de mic este el, adu-l înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Stăteam de vorbă cu cineva acum câteva zile și mi-a spus, zice, trebuie să fac o decizie deosebit de importantă. Și spunea el, oare cât de mult se implică Dumnezeu în decizia aceasta? Și răspunsul meu a fost, Dumnezeu se implică atât de mult cât de mult îl lași tu să se implice. Dumnezeu este un gentleman, dacă pot să folosesc cuvântul acesta. Dumnezeu se va implica în viața mea și în viața ta atât de mult cât vrei tu să-L lași să se implice. Dar noi avem un alt criteriu. Noi venim cu lucrurile mari la Dumnezeu. Și lucrurile mici zicem că le rezolvăm noi. Ei, știi ce se întâmplă? Lucrurile mici zicem că le rezolvăm noi, nu le rezolvăm și se tot adună și lucrurile mici devin lucruri mari, extraordinar de mari. Și la un moment dat suntem copleșiți și nu mai știm ce să facem. Suntem îngrijorați, ne stresăm și atunci, într-adevăr, ajungem în dezamăgire. Trebuie să practicăm prezența lui Dumnezeu. Fraților, surorilor, orice am face, am văzut în viața mea, am văzut în cuvântul lui Dumnezeu, orice facem, fără rugăciune, nu ajungem nicăieri. Nicăieri. Rugăciune primată în casele noastre, apoi rugăciune în casa lui Dumnezeu. Fără rugăciune nu o să ajungem nicăieri, de aceea trebuie să practicăm această prezență a Domnului, să știm, să fim întotdeauna conștienți că și Domnul este prezent acolo și atunci vine mulțumirea. Haideți să mergem mai departe. Mulțumirea vine atunci când experimentăm pacea lui Dumnezeu. O, pacea lui Dumnezeu. Cât de mult avem nevoie de pacea lui Dumnezeu. Pavel spune, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vreau să te întreb în această seară, ai pace în inima ta? Am pace în inima mea? Domnul Iisus Hristos a spus, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Cu alte cuvinte, este o pace pe care Dumnezeu poate să ți-o dea, o pace care întrece orice pricepere, indiferent ce se întâmplă în jurul tău, indiferent de circumstanțe. Domnul îți dă pace. Și Pavel, mi-l imaginez acolo în închisoarea Romei, probabil, sau în Cezarea, este oamenii încă, teologii nu știu exact unde a fost, în Roma sau în Cezarea, nu contează, era în închisoare, era acolo păzit, poate de doi ostași romani. Și spune, uitați, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi. Se uită la ei doi și spune, domnule, gândurile mele pot să fie păzite de ceva. De pacea lui Dumnezeu. Ce ne păzește Domnul? Inima, sentimentele și mintea, gândurile. Pentru că aici, de fapt, ne atacă cel rău. Aici vine cel rău și ne atacă liniștea noastră. Și ne face să fim îngrijorați. Și Pavel vorbește despre această pace. Și oamenii se vor uita la tine și spune, domnule, ce se întâmplă cu ăsta? Ori nu realizează ce se întâmplă, ori este irresponsabil, dar cum poate să stea ăsta liniștit când totul se derâmă în jurul lui? Și Pavel ne spune secretul, ai pacea lui Dumnezeu în inima ta. Vedeți, este o diferență între să ai pace cu Dumnezeu, care înseamnă mântuire, și să ai pacea lui Dumnezeu, care înseamnă intimitate cu Dumnezeu. Înseamnă liniștea care ți-o dă Dumnezeu. Și noi vrem să experimentăm intimitatea cu Domnul. Și cuvântul lui Dumnezeu parcă ne spune că intimitatea cu Domnul o experimentăm atunci când facem prima dată liniște în inima noastră. Și frați și surori, se poate face liniște în inima noastră. Dumnezeu ne ajută, dar depinde de noi. Pavel știe că gândirea noastră are un efect extraordinar asupra vieții noastre. Și Pavel vorbește despre lucrul acesta. Știți ce spune Pavel? Ne dă aici un îndemn așa de frumos. Uitați ce spune în versetul 8. Încolo, frații mei, tot ceea ce este adevărat. Ai grijă la ce te gândești, gândește la lucrurile care sunt adevărate. Știți că s-a mai spus, din lucrurile de care ne îngrijorăm, numai 8% sunt adevărate. 92% nu se întâmplă niciodată. Numai 8% se vor întâmpla. Și noi ne îngrijorăm și facem din țânțar armăsar și lăsăm gândurile noastre, viața noastră de gândire să fie influențată de alte lucruri și nu de cuvântul lui Dumnezeu. Spunea fratele Ciprian Indrieș despre cartea pe care o studiem la Mass Ministry și era exact subiectul acesta al gândirii noastre. Și omul acesta a spus un adevăr profund. Spunea să citim Biblia, ne îndemna să citim Biblia. Pentru că spunea el, nu poți să fii influențat, pentru că noi spunem, noi suntem influențați de cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să fii influențat de ceea ce nu cunoști, de ceea ce nu citești. Noi suntem influențați de ceea ce cunoaștem, la ce ne uităm, la televizor, la alte lucruri unde ne depunem energia, unde participăm. Dar cum pot să spun că sunt influențat de cuvântul lui Dumnezeu dacă nu citesc cuvântul lui Dumnezeu? Și cuvântul lui Dumnezeu conține adevărul. El ne aduce pace în viața noastră. De aceea primul pas pentru a avea pace este să citim cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Satana vrea să credem în minciuni. Și dacă credem în minciuni, atunci începe să ne controleze viața. Și s-a dus pacea noastră. Apoi spune Pavel, tot ce este vrednic de cinste, lucrurile care te onorează, la astea gândiți-vă. Tot ceea ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de laudă. Să ne gândim la lucrurile care au valoare, nu la gunoaie. Așa spune Pavel. Să medităm la aceste lucruri. Nu înseamnă a ignora problemele. Nu înseamnă a trăi numai cu capul în nori și a uita că trăim pe pământ. Nu, nu, nu. Dar Pavel ne spune, meditează la cuvântul lui Dumnezeu. Ca să experimentăm mulțumirea, ca să avem o viață de mulțumire, trebuie să experimentăm pacea lui Dumnezeu și fie ca această pace să domnească în inimile noastre ale tuturora. Și că dacă avem pace, atunci o să avem și mulțumire. Haideți să mergem mai departe. Mulțumirea vine atunci când avem părtășie cu poporul lui Dumnezeu. Mulțumirea vine atunci când avem părtășie cu poporul lui Dumnezeu. Pavel scria Filipenilor și în versetul 10 spune, am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși simțămintele, sentimentele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Pavel scrie bisericii din Filipii. Lui Pavel era dor de biserica din Filipii. Acum era închis, era privat de libertatea lui, dar privea departe la Filipeni și dorea părtășia cu el. Și se pare că filipenii i-au trimis un cadou, i-au trimis ceva acolo în pușcărie. Și Pavel era așa de bucuros. Și Pavel era mulțumitor de lucrul acesta. Și spune el, părtășia. Și atunci când facem ceva în numele Domnului pentru un semen de al nostru, spune el, este un semn al dragostei. Zice, v-ați reînnoit sentimentele voastre față de mine. Nu numai prin vorbă, ci prin faptă. Apoi spune el, atunci când avem părtășie, când dorim părtășia, folosim orice oportunitate ca să fim în părtășie cu frații. Părtășia este o oportunitate, nu o obligație, spune Pavel. De mult ați căutat voi prilejul ăsta. De mult. Vreau să te întreb. Care este primul tău gând atunci când știi că mai este încă o activitate la biserică? Mai este un alt serviciu de rugăciune? Sau poate o altă întâlnire, un alt eveniment unde știi că ar trebui să fii. Cum o vezi? Ca o povară, ca o obligație? Sau ca o nouă oportunitate, un nou prilej de a fi între frați, de a fi o binecuvântare? Pentru că astăzi poate n-ai nevoie de binecuvântarea lui. Astăzi poate n-ai nevoie de comunitate, dar va veni ziua în care vei avea nevoie de comunitate. Va veni ziua în care pur și simplu vei avea nevoie doar de o bătaie pe spate și de cineva care să spună, hei, you know, eu sunt aici, sunt alături de tine. Spunea cineva, cu un compliment pot să mă duc o zi întreagă. O simplă vorbă care te ridică și care poate să-ți dea din nou o sete, din nou un entuziasm de a lucra pentru Dumnezeu. Ceea ce au făcut filipenii pentru Pavel era, spune Pavel, era o investiție, zice, versetul 17, nu că umblu după daruri, dimpotrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Ori de câte ori faci ceva pentru fratele tău, pentru sora ta. Ori de câte ori binecuvintezi pe cineva în numele Domnului, faci o investiție. Orice ce faci, orice slujbă pe care facem în comunitate, este o investiție. Este o investiție atunci când lucrezi cu copiii la școala duminicală. Este o investiție. Investești în copilul acela. Și când îi vezi apoi cum se ridică, și când îi vezi cum vorbești din cuvântul lui Dumnezeu, nu te bucuri? O, ba da, te bucuri. Și spui, domnule, tot ce s-a semănat de-a lungul anilor, acum putem să secerăm, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și apoi Pavel spune, ceea ce ați făcut a fost o jertfă. Spune el, o jertfă, am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit din prin Epafrodit ce mi-a trimis un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că ceea ce poți să faci pentru fratele, pentru sora, este o jertfă adusă înaintea lui Dumnezeu? Gândește-te la lucrul acesta și vei privi mulțumirea dintr-o altă perspectivă. Vei avea această satisfacție că-și Dumnezeu te-a folosit ca să binecuvintezi pe cineva. Pavel înțelege cât de importantă este părtășia. Și de aceea le vorbește. Înțelege că trebuie să mulțumească Domnului pentru binecuvântările pe care le-a primit. Și Pavel nu este fals. Nu spune, apoi spune el, m-am deprins să fiu mulțumit. Cu alte cuvinte, am învățat prin experiență să fiu mulțumit. Dar nu spune, n-am nevoie de ele. Ci Pavel, uitați, spune în versetul 14, bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Bine ați făcut. Nu înseamnă că trăim într-o lume ireală. Nu înseamnă că ne-am băgat capul în nisip și spunem, nu mai am nevoie de nimeni. Și Pavel își dă seama cât de mult contează părtășia. Ați făcut parte la strâmtorarea mea, spune Pavel. Și aș vrea să te întreb în această seară, am fost o binecuvântare pentru alții? Adu-ți aminte pentru și câți oameni au fost binecuvântați prin alții? Adu-ți aminte de câte ori te-a binecuvântat Domnul pe tine? Mi-aduc aminte cât de mult m-a binecuvântat Domnul pe mine prin dumneavoastră, așa cum spunea fratele Ioane azi dimineață. Fiecare din noi am fost binecuvântați într-un fel sau altul. Și de aceea să nu uităm să mulțumim Domnului pentru cei care ne-au binecuvântat. Și în ultimul rând, mulțumirea vine când ne bizuim pe puterea lui Dumnezeu. Mulțumirea vine când ne bizuim pe puterea lui Dumnezeu. Pavel spune, versetul acesta celebru, pot totul în Hristos care mă întărește. Pavele, dar tu ești în închisoare, Pavele. Acolo e frig. Tu n-ai lucrurile necesare. Ești părăsit, ești abandonat, Pavele, nu-i nimic. Eu pot totul în Hristos care mă întărește. Aceasta practic este încununarea întregului text. Că mulțumirea vine atunci când ne dăm seama că puterea lui Dumnezeu este în viața noastră. Și Pavel într-o altă împrejurare, în 2 Corinteni, spune, comoara aceasta, sufletul acesta, îl purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Asta îți dă putere să rămâi în picioare în vremuri în care ești atacat. Asta îți dă putere să rămâi în picioare atunci când totul se năruie în jurul tău. Și Pavel continuă să fie mulțumitor pentru ceea ce are. Avea o bucată de pâine, era mulțumitor. Citeam despre această familie care la un moment dat și-a dat seama că vor să cumpere o altă casă mai mare. Nu mai încăpea, casa era prea mică pentru ei și a sunat o companie de real estate și a dat datele casei și a pus casa de vânzare. Între timp, omul citea în ziar să caute altă casă și a găsit în sfârșit o casă și a arătat soției, uite dragă, ce zici tu de asta? Zice, extraordinară, sună foarte bine. Și a citit, a sunat la numărul acela și a început să descrie casa și zice agentul de acolo, domnule, dar zice, casa asta e casa dumitale care e aici în ziar. Și zice, domnule, nu mai trebuie atunci. Asta este întotdeauna când nu suntem mulțumiți cu ce avem. Și așa cum vă spuneam, trebuie să fim mulțumiți cu ce avem, să fim nemulțumiți de ceea ce suntem, să vrem mai mult de la Domnul, să vrem mai aproape de la Domnul. Și Pavel se gândește și spune, am putere, dacă sunt cu Hristos este mine, am putere, o să treacă și anii ăștia de captivitate. Și într-adevăr, după datele istorice, Pavel a fost eliberat, probabil a plecat în Spania și a misionat acolo și apoi iarăși a venit în Roma și iarăși a fost arestat, dar a scăpat. Domnul Iisus Hristos i-a dat putere. Și această putere este puterea de care am nevoie eu și ai nevoie tu în această seară. Au venit și aceste sărbători. De mâine, într-o săptămână, va fi 1 decembrie. S-a dus și 2009. Privește în urmă la anul la care a trecut. Ai motive să-i mulțumești Domnului? Poate omenește nu. Dar privind prin prisma veșniciei, poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai. Chiar dacă ai pierdut multe lucruri, poate cei dragi ai tăi sunt lângă tine. Dă slavă lui Dumnezeu. Alții poate nu mai au. Poate ai pierdut alte și alte lucruri, dar dacă ai un acoperiș deasupra casei, deasupra capului tău, dacă ai o casă, dă slavă lui Dumnezeu. Alții poate n-au nici atât. Poate alții ar vrea să vină la biserică, dar sunt pe un pat de suferință. Tu poți să vii la biserică, eu pot să vin la biserică. Dă slavă lui Dumnezeu. Poate alții nu mai pot să cânte, nu mai pot să vorbească. Așa cum mă simt eu acum. Dă slavă lui Dumnezeu dacă mai pot să vorbesc și pot să cânt lui Dumnezeu. Mulțumire. Și Pavel ne vorbește despre mulțumire și Pavel ne spune, este posibil. E posibil să trăiești o viață de mulțumire. Dacă suntem nemulțumiți, să fim nemulțumiți de noi înșine. De faptul că putem să fim mai maturi în Hristos. Putem să fim mai aproape de Hristos. Citeam despre această fetiță de 8 anișori care a avut cancer. Și după multe ședințe de chimioterapie a fost vindecată. Și a venit primul ei Crăciun de când nu avea cancer. Și părinții ei au întrebat-o, auzi, ce ai vrea tu de Crăciun? La care fetița matură pentru vârsta ei spune, am 2 cărți de colorat și o păpușă, nu mai trebuie nimic, eu am totul. Pentru că se gândea ea, am primit sănătatea în dar. Frați și surori, este vremea să ne evaluăm și este vremea să privim la cine suntem în Hristos. În Hristos noi suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem în mâna Lui și tot ceea ce ni se întâmplă, se întâmplă doar cu știrea Lui. Și pacea vine și mulțumirea vine atunci când ne gândim la planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Atunci când experimentăm prezența lui Dumnezeu în viața noastră, când ne facem timp pentru rugăciune. Atunci când facem loc ca cuvântul Domnului să ne aducă pacea Lui în viața noastră. Atunci când ne gândim și prețuim pe frații noștri la poporul lui Dumnezeu. Și atunci când ne gândim că atunci când noi nu mai putem să facem nimic, când suntem doborâți la pământ, avem puterea lui Hristos în viața noastră. Și cât de minunat este lucrul acesta. Fraților, cuvintele acestea, cuvântul lui Dumnezeu, nu este scris doar ca să rămână între coperțile Bibliei. Nu, nu. El este scris ca să vină în inima noastră și să transforme viețile noastre, viața mea și viața ta. Și El poate să facă lucrul acesta. Vă doresc din toată inima, numele meu și a fraților păstori, Happy Thanksgiving! Domnul să vă binecuvinteze! Domnul să ne facă să nu uităm niciuna din binefacerile Lui, așa cum spunea psalmistul, psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El este bun, chiar dacă nouă nu ne merge bine astăzi. Mâine va fi altă zi și mâine Domnul te va ridica și îți va da o nouă speranță. Slăvit să fie numele Lui. Amin.